habeen wanaagsan dhegeystayaalkuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 11. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani boga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Jubbaland oo xariga ka jirtay wakaaladda biyaha oo ka gacan ka geysanaysa helista biyo nadiif ah.
saddex ujeedo ay dowladdu ka leedahay biyaha iyo in wakaalad loo sameeyo waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo, in la cabo oo suuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo waxa ay dadku ay wax ku gadan karaan ayna noqonin biyo aan la goyn karayn oo qaabka aan ah.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo la wareegay gacankuhaynta magaalada Ceelgaras iyo mas-uuliyiin ku dhintay qarax ka dhacay magaaladaasi.
waxaa maanta laga shahiiday saddex xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda Galmudug. shilkaas waxaa ka dambeeyay kadib waxay marka ku istaageen meelooyin ay degeen halkan argagixisada jidka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan, madaxa ciidamada Suudaan oo 5 bil ee lasoo dhaafay dagaal kula jiray kooxda RSF ayaa ku soo laabtay magaalada Port Suudaan kadib markii uu isniinta maanta ah booqday dalka deriska ah ee Eritrea, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha labada dal. waa booqashadii afraad ee Burhaan uu muddo 2 usbuuc gudahood ah ku tago dalka baxsan Suudaan. ilaa 29-kii bishii Agost waxa uu booqday Masar, Suudaanta Koonfureed iyo Qatar. khubarada ayaa sheegaya in booqashooyinkan ay qayb ka yihiin dadaalka uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Suudaan haddii la helo wadaxaajood lagu soo afjaro colaadda khasaaraha badan ka dhalisay dalkaasi. wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Meskel ayaa bartiisa X ku qoray in Burhaan uu casmara u tegay booqasho shaqo, waxaana uu daawacay sawirka Burhaan oo la fadhiya afwarki. Eritrea oo dhinaca koonfur bari xuduud kala leh Suudaan ayaa ka mid ah dalalka deriska la ah Suudaan ee aan soo dhoweyn qaxootiga 1 milyan ka badan ee ka qaxaya Suudaan, iyadoo xuduudda dalkaasi Eritrea ay xirneyd ilaa 2019-kii. dhoolatus militari oo si wada jir ah ay u qabanayaan ciidamada Armeeniya iyo kuwa Maraykanka ayaa isniinta maanta ah bilowday, kaasi oo muujinaya in Yerevan ay kasoo wareegtay dhinaca Moscow xilli duulaanka Ruushka ee Ukraine uu dib u qaabaynayo xiriirka dowladihii ka wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeti. dhoolatuskan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso niyadjabka ka jira Armeeniya oo u aragta Ruushk inuu ku guuldaraystay inuu fuliyo damaanad qaadkiisa amni, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda kala dhexaysa dalka ay ishayaan ee Azerbaijan. afhayeenka ciidamada Maraykanka ee Yurub iyo Afrika ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in 85 askari oo Maraykan ah iyo 175 askari oo Armeniyan ah ay wada tababaranayaan, tababarkaasi inuu socon doono 11-ka ilaa 20-ka bishan. wasaaradda gaashaandhigga Armeniya ayaa sheegtay in ujeedka dhoolatuskan uu yahay in kor loogu qaado heerka wada shaqaynta ciidamada Maraykanka ay la leeyihiin ee la xiriira howlgallada caalamiga ah ee nabad ilaalinta. ugu dambeynna wafdi ka socda Israa'iil ayaa isniinta maanta ah ka qayb galay shir hay-adda UNESCO ay ku qabatay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudiga, taasi oo ka dhigan booqashadii ugu horreysay ee si cad loo shaaciyo ee dalkaasi ay ku tagaan wafdi ka socda Israa'iil xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan in xiriirka labada dal uu caadi ku soo laabanayo. wafdigan oo ka kooban 5 xubnood ayaa Sacuudiga gaaray Axaddii, sida uu sarkaal Israa'iili ah u sheegay wakaaladda wararka AFP, waxaana ay ka qayb galayaan kulanka lagu cusboonaysiinayo liiska dhaxalka adduunka ee goobaha dhaqanka iyo taariikhda ee UNESCO ay u aqoonsanayso. Sarkaalkan oo diiday in magaciisa la sheego ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in Sacuudiga ay ku sugan yihiin, isagoo u mahad celiyay UNESCO iyo boqortooyada Sacuudiga. Wafdiga ayaa ka dhoofay Dubai maadaama aysan jirin duulimaadyo toos ah oo isaga safra Israa'iil iyo Sacuudiga. Sacuudi Carabiya oo ay ku yaallaan labada masjid ee ugu barakaysan Islaamka ayaan aqoonsanayn Israa'iil, kumana jirin dalalka Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn oo sanadkii 2020 aqoonsaday Israa'iil kadib dhexdhexaadin uu garwadeenka ahaa Maraykanka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna Kismaayo. Xilli bulshada magaalada Kismaayo ay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira biyola'aan baahsan oo ka jira magaaladaasi, ayaa maanta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu xaaliga ka jiray wakaaladda biyaha Jubbaland, taasi oo bulshada u sahlaysa inay helaan biyo nadiif ah oo qiimahooduna uu hooseeyo, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo intooda badan ay saameyn xoogan ku yeesheen biyo la'aan baahsan oo si weyn u saameysay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, ayaa misana maanta maamulka Jubbaland oo ka duulaya sidii biyo nadiifa loo heli lahaa, waxa uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam mashruuc la xiriira wakaaladda biyaha Jubbaland, kaas oo u sahlaya bulshada magaalada Kismaayo in ay helaan biyo nadiifa kana jaban biyihii hore ee shirkaduhu ay bixin jireen, sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay munaasabad xariga looga jirayay wakaaladda biyaha Jubbaland.
wakaaladda biyaha ayaan hadda daa furaynana 3 ujeedo ee dowladdu ka leedahay biyaha iyo in wakaalad loo sameeyo waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo, in la cabo oo suuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo waxa ay dadku ay wax ku gadan karaan aynan noqonin biyo aan la goyn karin oo qaabka aan ahayn. Taasaa markaa waxay keenaysaa in loo sameeyo wakaalad si aynan private sectorka keliya ugu ekaanin, agencies dowladdii ka mid ah oo wixii gacanta ku haysa, sababtoo ah qofku marka ay dowladdu xoolihii iyadu maamulaysay wax ku leedahay qiimaa dhimistii iyo qualitygii iyo helitaankii intaba qofkan dadweynaha wixii matalaya waa dowladda, oo wax isagu leeyahay waa sheerka isagu leeyahay. Inaan triple b ka dhigno oo dadku ay public noqoto oo shirkadaha iyo kuli lagu soo darana waa wax muhiim oo taalo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka digay in dadku ay saameynta caafimaad ugu badan ay ku keenaan biyo aan nadiif ahayn. maamulka Jubbaland, gaar ahaan wakaaladda biyahana, laga doonayo in dadku ay siiyaan biyo nadiifa islamar ahaantaana qiimahoodu aada u hooseeyo.
waxaan aada uga mahadcelinayaa injineerada iyo laabkan hadda meesha yaalla ee biyaha oo aan naga siiyaan sharaxaad aada u badan. soomaalidu waxaad maqlaysaa hebel kelyaha fadhiistay, hebelkanaa ku dhacay, waxa dhibaatada ugu badan ee ka yimaadaanna waa biyaha. ma qabo wasiirkan hadda isweydiinayna, waa in la sheego dadweynaha, loo sheego biyaha hebel waa sun, biyaha noocaasa waa faa'iido, biyaha saas waa inay dadku ogaadaan. noo shirkadaha ka shaqeeya biyaha ee biyaha magaalooyin geliya ka waxaynaya waa in ciladooda iyo wax walba siday yihiin dadka in loo sheego. dadka haddaan ka qarinno biyo cilad leh oo ay cabaan oo la yidhaaha kuwana u haysano iyaguna ay waxhaystaan hadhow mujtamaci waxaa ku dhacaya adaa khiyaamay laftirkaagu masaladaas maaha markaa masale laga gorgortami karayo. waayo waxaan rabnaa anagu dadka inaan ilaalino nabadgelyadooda, caafimaad, dhaqaalahooda inaan ilaalino iyo helitaanka biyaha la helayo.
inkastoo dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo ay saameyn xoogan ku yeesheen biyo la'aan iyo sidoo kale biyaha oo aan tayadooda wanaagsaneyn, ayaa haddana waxaa jirta in qiimaha biyuhu ay aada u sarreeyaan. haddaba wakaaladda maanta uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland qiimo noocee ah ay ku heli doonaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Arintaasi ayaa VOA waxay wax ka weydiisay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska Jubaland, injineer Maxamed Mursal Xirsi, oo faahfaahinaya mashruucan iyo sida looga faa'iideysan karo iyo sidoo kale qiimaha bulshadu ay ku heli doonaan biyahani.
Mashruucan waxaa looga faa'iideysan doonaa si weyn, waxaynu ka saari doonaa xaalad Kismaayo ay weligeed kusoo jirtay oo biyaha ah. Mashruucan wuxuu keeni doonaa magaalada Kismaayo in ay ku naalooto biyo nadiif ah oo wanaagsan, insha Allah mustaqbalka bulshadeedana caafimaad ahaan, horumar ahaan, iyo wax walbaba ay ka taageertaa arrinta. Mashruucu walow ay deeq bixiyaal naga kaalmeeyeen, walow shaqo badan la geliyey oo dad badan iska kaashadeen, haddana lacag la'aan ma noqon karo sababtoo ah mekanismka iyo waxa shaqeynaya waxa weeye qalab bedel joogto ah u baahan, waxaa baxaya shidaal joogto ah, waxaa baxaya shaqaale joogto ah. Marka si loo cover gareeyo qorshaha waxa weeye in qiimo jaban oo aad u jaban oo qiimaha hadda biyaha magaalada ay ku cabto qoyska uu ku cabo 10 jibaar ka yar, 10% ka yar, oo haddii $10 ay biyaha ay ku bixinayeen biyo la eg ay $1 ay ku helaan, in qiimihiisa ilaa heerka la jabiyo ama ka sii yar waliba fraction in la gaarsiiyo, laakiin waa jiri doontaa khidmad la bixinayo oo lagu kafar garaynayo inuu mashruuca socdo.
Inta badan gobolka waxaa saameyn xoogan ku yeeshay biyo la'aan baahsan maadaama abaartii ugu xoognayd ee gobolka ku dhufatay. Haddana waxaa jira shirkado aan sidaa u sii badneyn oo biyaha siiya magaalada Kismaayo, kuwaas oo qiimahoodu aad u sarreeyo, balse maamulka Jubaland ayaa haatan shaaca ka qaaday in ay doonayaan in wakaaladda biyaha Jubaland ay bulshadu siiso biyo nadiif ah isla mar ahaantaana ka jaban qiimihii hore, waxaana mashruucan maalgelinaya deeqbixiyaasha caalamka ee ka taageera arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Taiwan ayaa sheegtay isniinta maanta ah inay ogaatay in 39 diyaaradood oo dagaal oo Shiinaha laga leeyahay iyo markab xambaarad diyuuradaha ay joogeen meel u dhow jasiiradaasi kadib markii maraakiibta Mareykanka ee wax burburiya iyo markab laga leeyahay Kanada ay ka gudbeen marinka biyoodka oo marin biyoodka Taiwan dhammaadkii asbuucii hore. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Intii u dhaxaysay axaddii iyo subaxnimadii hore isniinta, 26 diyaaradood iyo 13 markab dagaal ayaa ka howlgalay jasiiradda, halka 13 diyaaradood oo kalena laga ogaaday aagga tan iyo saacadii hore isniinta, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Taiwan. Markabka Shandong ee Shiinaha ayaa sidoo kale laga ogaaday in uu joogay isniintii meel 111 kilomitir koonfur bari ka xigta xilifka koonfureed ee Taiwan ee Olumbi, isagoo oo u shidaacday dhinaca bari kuna sii jeeday galbeedka Pacifica, kaas oo ku jiray arrimo tababar sida ay sheegtay wasaaradda. Shiinaha ayaa Taiwan u aragta gobolka go'ay Wuhan ay wacad ku martay in jasiiraddaasi ay hoos geyn doonto maamulkooda qaab kasta oo lagama maarmaan oo ay ku jirto qaab military haddii loo baahdo oo ay kula wareegi doonaan. Sanadihii lasoo dhaafay, Beijing waxay xoojisay cadaadiska militariga siyaasadda ee Taiwan iyadoo inta badan sameynaysay dowladtus ciidan ama ay diraysay diyaarado dagaal oo aawada sare ka guuxayay si ay u qashqashaadaan howlaha diblomaasiyadeed ee leedahay Taipei. Taiwan ayaa sidoo kale sheegtay in 22 ka mid ah 39 diyaaradood oo ay dhowaan ogaatay in ay ka gudbeen khadka dhexe ee marin biyoodka Taiwan oo aan marin biyood ciriiri ah una dhexeeya jasiiradda Taiwan iyo Shiinaha. Militarigu si dhow ayuu ula socdaa xaaladda, wuxuuna u xilsaaray diyaaradaha, maraakiibta badda iyo nidaamka dantaalada dhulka inay ka jawaabaan arrintaasi, ayuu wasaaradda gaashaandhigga Taiwan hadalkeeda sii raacisay. Sabtidii, Shiinaha ayaa sheegay in ciidankooda ay si joogta ay u fiijigan yihiin kadib markii laba markab oo Mareykan iyo mid Canada ay ka shidaacdeen marbiyoodka Taiwan. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in maraakiibta ay kala ahaayeen nooca Arleigh Burke oo uu hagayay USS Ralph Johnson oo ah burburiyaha dantaalada iyo HMCS Ottawa, waxaana ay sheegeen in marinkooda aagga uu muujinayo sida ay uga go'antahay Mareykanka iyo xulufadiisa in Indo Pacific ay noqoto meel xora oo furan. Mareykanka iyo xulufada reer galbeedku waxay kordhiyeen xirnimada socodka marinka Taiwan iyo badda lagu marusan yahay ee koonfurta Shiinaha si ay u xoojiyaan in labaduba ay yihiin marinbiyood caalami ah. Arrintaasi ayaa si weyn waxaa uga caraysiisay Beijing.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AFP noo soo koobayay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna ceelgaras. Xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa ka mid ahaa 3 qof oo ku dhintay qarax isla maanta ka dhacay magaalada ceelgaras oo ay qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Maxamuud Maxamed Yare ayaa ka mid ahaa 3 qof ee qaraxa ku dhintay, sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheikhu. waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Buusamareeb oo lagu magacaabo Cabdullaahi Ibraahim iyo qof kale oo rayid ah. Wasiir Abshir Cabdi Sheikhow ayaa khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Runtii waxaan leenahay in alilawaana ilay raajicuun. Waxaa maanta naga shahiiday 3 xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda Galmudug iyo qof shacaba oo la socday. Runtii shilkaas waxa ka dambeeyay kadib waxay markay ku istaageen meelooyin ay dhigeen nimankan argagixisada jidka ayaa sababtay halkaasna way ku nafbaxeen. Marka waxaan leenahay ilaahay ha naxariisto, innaguna ka dowlad ahaan dagaal baan ku jirnaa, waana ku talagalnay in dhibaatooyin noocaan oo kale dhici karaan.
Ma ceelgaras gudaheeda mise waa banaankeeda?
Ceelgaras weeyaan, ceelgaras oo hadda ku jirta gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada qabaa'ilka ee halkaa ku sugan ayaa kadib ayay dhacday arrintaasi. Marka ceelgaras gudaheeda weeyaan.
Waayo, waan ku weydiin doonaa qabsashada ceelgaras. Mas-uuliyiintani ma waxay la socdeen baabuur mise way lugeynayeen marka uu qaraxani qabsaday?
Dabcan si aad ogtahaba nimankaani wax maadaama awood ahaan ay aada u iqmeen waxay isku dayeen inay meelooyin daadiyaan jidadka ay marayaan dadka shacabka ah iyo meel kastoo isleeyihiin dad muhiima ayaa mari kara. Marka magaalada markay ka baxayeen oo meesha ka baxayeen waxay ku abuureen meelooyin aada u fara badan. Ciidamada iskaashanaya ayaa halkaa waxay ka sameeyeen meerabaaris. Mas-uuliyiintu marka jidkii loogu talagalay inay maraan jid aan ahayn ayay mareen, halkaas ayaana qarax ku haleel.
Waa gartay. Bal labada xildhibaan, midka heer gobol iyo midka heer degaan, magacyadooda ay kala sheeg iyo qofka kale la dhintay.
Xildhibaanka heer dowlad goboleed waxaa la yidhahdaa Maxamed Yare, wuxuuna ahaa mid ka mid a xildhibaanadii ku soo biiray dowladda Galmudug dhismihii 2aad. Wuxuuna ahaa shaqsi runtii aada muhim ah kana dhex muuqda xildhibaanada dowladda Galmudug. Wuxuu ahaa xildhibaan kasoo jeeda deegaanka maanta uu ku qorbaxay oo geerida ugu timid isagoo gudanaya waajibaadkiisii. Kan kalena isla deegaankaas ayuu kasoo jeeday. Labaduna halgaari bay saaraayeen. Marka allahu naxariisto.
Waa allahu naxariisto. Samir Yemen, lahadi ka siiyo. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo doorkooda muxuu ahaa howlgalkan socda?
Sidaad ogtahaba dowladda Galmudug waxay fasaxday golayaashii labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dhammaan waxaa lagu amray inay mas-uuliyiintu ka qayb qaataan dagaalka dib uxoreynta ah ee lagula jiro khawaarijta. Ayagoo gudanaya marka waajibaadkaas, xoreynaya deegaanadoodii u diyaarsan inay soo badbaadiyaan dadka 19 iyo 10 sano ayay maanta waqtigoodii halkaa ku baxay. Marka waxaan dhihi karnaa meeshii ugu habooneed ayaa waqti ugu yimid.
Waa gartay. Waxaad iga sheekaysaa marka qabsashada ceelgaras ee maanta iyo sida u dhacday iyo ciidamadu dhinacyada ay kasoo galeen?
Sidaad ogtahaba feyskan 2aad kadib dhacdadii caws weyne, istaraatiijiyada ciidamada aada ayaa looga shaqeeyey, loo diyaar gareeyey. Galmudug dhinacyo kala duwan ayaa ciidamadu ay kasoo ruuqansadeen iyagoo shabaabku ay hareeraysan yihiin dhul badkiisa uu la-eg yahay ugu badnaan 200 kilomitir dhinac kasta iyo jiha kastana ciidamada dowladdu iyo ciidamada deegaanku ay ku hareeraysan yihiin. Hadda xildhibaanadana meesha ay ku dhibanayaan waa jihadii Buusamareeb. Sidoo kale dhanka iyo Gurcaal jiha kale ayaa ku furan xaradheere. Sidoo kale wasiil sidoo kale ciidamaha kasoo ruuqansaday oo maaragtay iyaguna howlgal maanta iyo shalay waday. Sidoo kale bacad weyne ciidamo kale oo aad u xoog badana ayagana dagaalka ku jira. Dhinacan iyo maxaasna awood kalaa ka jirta. Marka waxaan dhihi karaa maalmihii ugu dambeeyey ee nimankan lagu soo gabagabeynaya lagu jiraa, mana jiri doonto biidnillaahi kariim guuldarro dambe insha allahu tacaala. Dowladduna go-aankaas way ka midaysan tahay. Madaxweynayaashii galmudug iyo federaalku jideen ayay joogaan, gaar ahaan madaxweyne Axmed Cabdikaari hadda 15 maalmood in ka badan uu jidaha hore joogaa. Meesha qaracwaada maanta ka dhacayo ayuu joogaa. Marka waxaan leenahay dabcan nafa waa ku dhibanaysaa oo waa qasab, laakiin guushu waa dhankeena insha allah.
Waa gartay ciidamadan hadda galay ceel garas, ma saldhig bay ka dhiganayaan, ma joogayaan, mise waa howlgal guurguuraya oo had ku xiran hadba meesha shabaab joogaan?
Dabcan sidii waagi hore qorshu ahaa magaalooyinka ayaa la beegsan jiray, ciidamada dowladdu magaalooyinka ayay qabsan jireen, laakiin hadda istraatiijiyadaas waa la bedelay. Waxaa laga xaaqayaa, laga saarayaa hawdka, sidaasna waxaa lagu tegayaa magaalooyinka. Ma jirto meel la dhaafayo. Si garba siman ayaa ciidamadu ay duurka uga saarayaan, magaalooyinkana ku qabsanayaan. Ma jirto soo laabasho iyo nagaasho. Ciidamadu waa weerar, waxayna weerar ku yihiin labada degmo ay hadda gacanta ku hayaan, inkastoo tuulooyin ka mid a degmooyinkaas hadda ciidamadu joogaan. Sida ku talagalku yahayna la rajaynayo bishan gudaheeda in hawshaas lasoo afjaro. Marka waan dhihi karnaa waa gulufka ugu dambeeyey ee deegaanadaas gacanta lagu soo gelin lahaa insha allah.
Waa gartay waxaad ka hadashay madaxweynaha galmudug inuu ku sugnaa meeshaas qaraxu ka dhacay, baabuurka miyuu la saarnaa inteeba uu jiray meesha qaraxu ka dhacay?
Madaxweynuhu wuxuu booqanayay, jiifsanayay, la harsanayay ciidamada kala duwan ee ku jira furimaha kala duwan. Maanta meesha qaraxadu ka dhaceen ayuuna ku sugan yahay oo furinta uu ku sugan yahay. Marka mas-uuliyiintii heer federaal iyo heer statena deegaanadaasi halka ay ku sugan yihiin. Marka waxaan dhihi karnaa looma kala harin. Hadday ahaan lahayd ciidan, mas-uuliyiin iyo dadkii shacabka ahaa ee deegaanadaas ku noolaa dhammaan waxay joogaan furimaha. Waana dareemi kartaa in gulufkani uu yahay guluf aan loo kala harin, kana macno badan gulufyadii la arki jiray ama lasoo maray. Marka waxaan isleenahay waa waajib guud ee dowladdu qaadatay.
Inteeba uu jiray laakiin meesha qaraxa uu ka dhacay
kama fogin, laakiin kilomitir kuma sheegi karo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiikho oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dalka Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa 22 guurada ka soo wareegtay weeraradii loo adeegsaday diyaaradaha la afduubay ee lala beegsaday daarihii dhaadheeraa ee xarunta ganacsiga dunida ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga ee The Pentagon. Dad ku dhow 3,000 oo qof ayaa ku dhintay weeraradan, waxaana weerarkaasi uu wax weyn ka bedelay xaaladda amniga ee caalamka iyo qaabnololeedka dadka Mareykanka ah iyo meelo kaleba. Sahre Cabdi Axmed ayaa xuska maalintan iyo sida ay dunida weeraradaasi u bedeleen waxay ka wareysatay Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Sahrey, maalinta goor subax ayay arrintan u dhacday. Waxaan joogay Virginia. Sida Virginiana deyo dadka yaqaana iyo Washington DC caasimadu isku dhegan yihiin, bundown baa u dhexaysa ama bridge siday dadku yaqaanaan. Marka goor subax bay ahayd, marka Washington DC ayaan u socday, shaqo ugu socday. markaan guriga kasoo baxay oo weli aanan gaariga gelin baan waxaan arkay diyaarad dusheeda marayso oo duulimaad hoose ku socoto aada u weyn. Marka diyaaradaha jihooyinka ay kasoo degaan ama ka baxaan Washington DC airportkeeda waa laba jiho ama waqooyiga kasoo fadhiistaan ama koonfurta ama ka duulaan. Marka diyaaradan toos bay waxay ugu socotay iyadoo ka timid dhinaca galbeedka, ay toos waxay ugu socotay xagga magaalada. Marka waan yaabo waan isweydiiyo, waxaan ku yidhi sidee bay ku dhici kartaa inay diyaaradan halkaa u socoto, weligay ma arag diyaarada halkaa ka degaysa intaan eriyada deganaa. Waxyar kadibna waxaan maqlay jug weyn oo aada moodiid sidii bam la riday oo kale, laakiin de marna maskaxeyda kuma soo dhicin diyaaradii baa meel lagu dhuftay amaba lagu qarsiyey, marna maskaxeyda kuma soo dhicin. Adigu gaariga baan galay waan socday, waddadii loo maraayey Washington DC tegeysay baan galay. Wixiyar markaan socday waxaan arkay waddadii oo la xiday, waa halka aan yara seexay. Markaad u socoto aan waddada weyne la yidhaahdo 395 ayaan ku socday, waana waddada Washington laga galo. Waxaa la dhinac maraa xarunta ciidamada ee ugu weyne la yidhaahdo Pentagonka. Diyaaraduna waxayba ahayd meesha ay ku dhacday. Waxaan arkay waddadii oo xirmatay, baabuurtii meel wadda ambalaas qaylinaysa. Marka kuwii igu horreeyay dhan uga xirmeen oo meel u dhaqaaqaan meel xagga horaa laga xiray. Markaa xagga dambaan joogay nasiib baan lahaa, waan ka baxay.
Waa gartay
markaan soo noqday eriyadii Virginia kusoo noqday, ayaan raadi ahaan shiday oo si aan weli maskaxdeyda kuma jirto dee waxbaa dhacay saas oo kale, malaa traffic dhibaataa dhacday, accident baan isiday, shil baa dhacaan isleeyah. Markaan soo noqday baan raadiya waxaan ka dhageysanayaa laga hadlayaa laba diyaaradood oo lagu dhuftay New York, labadii bildiin oo ugu dhaadheeraa New York, Twin Towerska la yidhaahdaa ingiliishkay ku odhan jireen, amaba bildinadii mataanaha laba isku dhinac yaalay, iyo laba bildin oo dhaadheer oo loo daawasho tago dadka koraan bay ahaayeen. Marka labadii diyaaradood bay ku dhufteen. Marka wariyayaashu waxay ka hadlayaan isweydiinayaan accident bay ahayd oo si qalad ay ugu dhaceen si ogaan. Adigu aakhirkii cabaar baan sii dhegeystay, waxay isku raaceen ay yidhaahdeen markii dambe ogaan bay ugu dhaceen. Markii dambe adigu falaqaynta markay soo socotay waxay sheegeen in diyaarad kale oo meel Pennsylvania ay ku dhacday, inay diyaaradaas Boston kasoo duuleen, inay markii mid kalena Washington Pentagonka ay ku dhacday.
What?
Markaasaan fahmay in markaasay kelmadda ugu horreysayna sheegeen oo yidhaahdeen waa argagixis.
Maxaad arkayseen marka guud ahaan dalka gaar ahaan magaaladan Washington DC eryadeeda joogtay, siday wax isu bedeleen daqiiqadiiba?
Horta magaalada Washington DC markay timaado, adigu waxaa dhacay ilaa iyo muddo 24 saacadood dadku waxay ku jireen jahwareer iyo confuse, waayo waddankan Maraykanka weligood sidaa looma soo weerarin in iyagu waddamo kale tagaan oo soo weeraraan mooyaane. Malaha weerar dee uma dhowa, laakiin weerarkay Maraykanku had iyo goor ka cawdaan oo yidhaahdaan dhibaata na soo gaadhay waxaa kii Pearl Harbor, dekedii ku xarunta ciidamada ee badda ee ku taalay Hawaii ay soo weerareen Jabaanku berigii dagaalkii labaad, oo ilaa Maraykanku xusi jiro ka hadli jiray. Laakiin wax noocan oo kale oo Maraykanka gudihiisa lagu soo weeraray may jirin runtii markiibana. Laakiin dowladdu tallaabo ayay qaaday baqdintii dee wixii argagax baa dadkii ku dhacay, maamulkii dowladda argagax ku dhacay. Waxaano kale lama arag, lama ogeyn diyaarado ina kale inay soo socdaan oo intaa tira leh. Inkastoo diyaaradaha kan soo duulay ee lasoo qafaashay ay ka duuleen magaalada Boston oo dhinaca bariga ku taala Maraykanka ay kasoo duuleen kulligood, haddana inay isteediyo kale ama gobollo kale qaar kasoo socdaan war looma hayn.
Waa tahay marka dhacdadan siday u bedeshay xaalkii Maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba?
Horta xaalkii markii ugu horreysay markaan xagga nabadgelyada ka hadlo, wax yar isla markiiba waxa weeye diyaaradihii hawada maray oo dhan baa la xanimay, waa la dejiyey. Qaar Canada lagu dejiyey, qaar waxaa lagu dejiyey state-ka la yiraahdo wixii dhinaca bariga maraya waxaa lagu dejiyey Maine. Adigu dowladdii tallaabo degdega ayay qaaday. Madaxweynuhu markaa wuxuu joogay booqasho ku joogay gobolka loos caruur yaryar oo iskuul la fadhiyo u sheekeynayay markii arrintan u dhacday. Adigoo waa dhegtaa loogu sheegay waxa la yidhi dhibaato noocaasaa gashay dhacday, odalkii wejigiisa inuu isbedelay oo naxay. Adigu mar dambe u yimi hore lagama soo kaxayn madaxweynaha sidii nabadgelyadiisa looga fekeray. Laakiin su-aasha aad weydiisay saaray markaan ku noqdo horta waxaanu waxadee dadku waxay u arkeen mucjiso wax hore u dhacay maahayn, argagax baa ku dhacay. Waxaan la hubin oo dadku ay ka baqayeen waxaan inay sidaa ku dhammaanayaa iyo inuu yahay wax soo socdo duulaanka inta leeg. Horena umay arag dadku dee diyaarado lagu weeraro bilinno amaba dhismayaal. Marka dadkii runtii dhowr cusho kadib markii dowladdii diyaaradihii dejisay wax walba la xanibay, xafiisyadii iyo iskuulaadkii iyo dhul lama tegin, runtii waxay noqotay cabsi aad u weyn oo aan la malayn karin. Laakiin dee nasiib darro isla markiiba idaacadaha iyo meel waliba waxay sheegeen in dadkii wax soo weeraray ay ahaayeen dad muslima, waxay u badnaayeen sacuudi. Runtii markaa dadkii muslimiinta ah ee Mareykanka joogay ayaa waxay noqdeen maaragtay dee tukabaalcad, iyagii baa maaragtay lagu eedeeya muslimiinta. Kelmad kasta oo raadiyo ama idaacad kasoo bitay TV kasoo baxdaana waxay muslimiin argagixisaa. Kelmadda muslimka iyo argagixisa in la istaba dhigo waxay noqotay mid muddo aada iyo aada iyo aada u dheer socotay. Marka muslimiintii halkan joogay waxay sameeyeen caruuroodii bay iskuulaadkii ka saareen, shaqaalihii dadkii shaqaalaha shaqa xafiisyadoodii iyo dhulkii ka shaqeynayeen bay ka baqeen. Runtii aniga laftaydu waan ogaa markaa dee waxaan dareemayay xafiiskii markaan tegey, waxaan maleynaya inaan labo maalmood kadib tegey. Sida maaragtay dadku ay ii eegayaan, kastoo kuwii madaxdaha dadkii isugu yeedheen shaqaalihii oo dhan oo la hadleen, aniga nin kale oo ciraaqi ah wax muslima joogay, dee lala hadlay oo la yidhi inagu yaynan isximin shaqaal ahaan, muslimiintu shaqo kumala dad oo aan waddankan deganayn oo Mareykan ba deganayn baa waxaan sameeyey. Runtii in badan oo dadaal ay sameeyeen iyagu. Waxaan ku soo dhaafay markii madaxweynuhu soo noqday, wuxuu tegay masaajidka ugu weyn Washington DC, masaajidkii buu ka hadlay. Waa maalinta uu maaragtay uu yidhi annagu muslimiin dagaal kulama jiro, dad argagixiso oo nasoo weeraray baanu dagaal kula jiraa.
Waata dunida kaletana waa tii dabcan weerarada ay dhaceen haddaad ii soo koobto Mareykanku uu ku qaaday dalalka qaarkood muslimiinta.
Horta runtii markiiba Mareykanku si dadka xanaaqee dadka Mareykanku ku jiro, Mareykanka dowladdu waxay go-aanga waa inay muujiyaan inay tallaabo qaadaan, inkastoo anigu aan aaminsan inay ahayd degdeg iyo waxaan laga fiirsanay ahayd. Markiiba focuska waxaa la saaray wadaadkii la oran jiray Bin Laden, waxaa la yidhi isagaa ka dambeeyey. Markaana wuxuu joogay Afghanistan, isla markiiba waxaa la yidhi maaragtay waa inuu ninkaas soo dhiibtaan, haddaad soo dhiibi weydaan waad arki doontaan. Marka Afghanistan nimankii taalibaanka xukumayay way diideen, waa tii la duqeeyey oo dee dagaal dagaal laga dhigay. Marka ugu dambeysana waa tii la yidhi Ciraaq baa iyaduna maaragtay ku lug lahayd oo nuclear iyo qalab iyo waxbay maaragtay laysugu xirxiray.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayaan inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deganada ku xirana si toos ah nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka ee 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulobakhti ee duleedka xeeda dhagaxley oo wajahaya xaalad biyo la-aan ah ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro biyo ay cabaan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda wax ku bartay iskuulada ku yaala xeryaha oo ka hadlay sida ay u arkaan in afka hooye ee soomaaliga aan lagu dhigin iskuulada ku yaala xiriyaha kamar raxmintii shakhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay daahir muqtaar bashiir oo ah jiraad ayar oo sameeyay filimada wacyigelinta ee looga hadlo arrimaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo cabdisalaan axmed. boqolaal qoys oo u badan qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira soomaaliya ee dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya biyoyari baahsan kadib markii ay yaraadeen biyihii ay ka cabi jireen tubooyinka ku yaala goobaha ay ku nool yihiin qaxootigaasi. moola bakhti oo ah galbeedka xerada dhagax leh ee kaamka dhadhaab ayaa saldhig u ah qaxootigaasi oo qaarkiis dhowr jeer ku barakacay gudaha xeryaha, kuwaas oo sheegayo in adeegyada samafalka aysan u helin sidii loo baahnaa, ayaga oo tilmaamay inay haatan u baahan yihiin gurmo degdeg ah maadaama biyo la-aan baahsan ay haatan joogaan. qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka caweys uga waramay saameynta ay ku yeelatay biyo la-aantan iyo xaaladda ay joogaan.
magacayda amana cabdinuur aa la yirah. marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, biilana aad ugu rafaadsannahay. markii ma aragtaa tubiyaalka kale aan tagno oon laba caag soo qaadano balalay wax aan tuugnana wax noo gelinayaba ma lahaba, iyagaaba isku digaalahayaanba. marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, waxaan rabnaa inaan biyaha noola soo dee qaxooti biile wax kale isku nooli mala biyahan ku noolin, biyahan waan la-nahay.
aamino, waxaad u sheegtay meel fog inaad biyo kasoo doonatay, halkan biyo ma ka heshay?
biyo aan ka helay malaha, hadda biilii ma gelinin. marka laba caagan gacanta ku wataa, labada caagna biyo un laah. tubada xaafadda aniga aan ka cabaynin waayba engegan tahayba, tubiyaalka kor naga jiraan biyo u doonanaa, tubiyaalkana lagama helayaba biyo, shiimadaaba isku badanba. marka saasaa xaaladaynah.
waa tahay, haddii labada caag lagu siiyo ma yihiin kuwa kugu filan?
iguma filna, mana igu filnaan karaan. aad iyo aad aan udhibaatay qaaska waa badan. cid xaas waa laba caaga siiya, toban caag haddiin dhaansanoon uguma filna. marka biyaan rabnaa inaan naola soo dayo, biyo nala siiya qaxootiyaana biyo qaxooti biila isku nooli wax kaloon haysana malaha, biyihina ma haysana, haydaha biyaha unbaan ku haysana biyihina ma haysana. marka aad iyo aad baa xaalad adag ugu jirnaa.
saakay saraadi dadkii feelka galay ilaa hadda inay oomihiin ay tuubada ka go'day ee dhibaato hadda oog nooga reer. mar aad baan u oomannahay biil aan iyo rafaad weyne dhibaato fara badan baan haysa, oomannahay aad baan u oomannahay. ilmaha maalinta ataa wax loogu qabaynaya, mar ilmaha siiga qad dhisuq waynaga go'daa tuubada mar
waa tahay. isbuuci meeqa marmood ay biyo heshaan?
saddex beri hal maalin baa biyo nala siiyaa, waan oomannahay.
waa gartay, imise ayaa dhaansantaan tan kalas biyahaad heshaan ma idinku filan yihiin?
nooma filna, saddex labalaba aan udhaasanaa, afar aan udhaasanaa, way ka go'i dadka, weli wuu ooman yahay dadka, aad buu ooman yahay.
xaasaa waa imise?
aniga xaaskayga labaiyo tobanaalan ah.
labaiyo toban qof saddex biyaha ma ku filan tahay?
maya kuma filna. wakaa waa lagu qabaysanay, ilmihii dhar baa lagu dhaqay, qadban ku dhaqaynaa, ilmihii caruur dugsi bay noogu jiraan, naguma filna.
culayska marka waqti intaraadu haystaa?
anaga ilaa adi halaba sano iyo barba aad baan u oomannahay, qotiga aad buu oomin, waan oomannahay.
faadamo xasan cale, waxaan joogaa meel la dhaha buula baqti, biila-aana aad uga cabayna, biila-aan aad u baahsanaana haysat. afar maalin shan maalin xasaaba lagu dhaansanaa biya, saddexla maanta dad dhaansata dhici karta, maanta dhan saddexla hataa qofka u gelinaya, maama yaallaan biyihii mama laga helaayaba. booydaas hadda maanta ilmaha saakisay waada leh todoba saac, tubada biraaya ka dhacda waa la soo xaray, caag faaruq waa guriga liigu keenay. hadda intaan fadhiya biyana ma laha.
waa tahay faadumo, tubadan goormaa kugu dambaysay biyaha ka cabto?
arbacada soo tiri maanta lagu sheegay, afar ay ka joogtaa arbacadaa biyo nooga dambaysay. arbacadii saddex caag aan dhaansada ilaa saddex caag afar maalin ma lagu joogi karaa, dad noolo ilmalaho walaal iyo waalad laho daras lahaana biyo la-aan dhibaato aad u baahsanaa qabnaa, biyo la-aan xaggeed dhibaata un qabnaa, gargaar aan noola sameeya biyo aan helna buushley. marka dadka banaanka degan aada u tabaalaysana biyo aan baahnan, biyo nagala gargaaran rabnaa.
marka waxaa waaye dadkii hore u deganay fotu laga soo raryaagnahay, naaskii horta waxaan ku saarnay 15 qof, haddana waxaan ku saarnahay 30 halkii naas oo socda 30 qoys. dadka banaankan lagu daaday oo rafaasa aana soo koray nafan nolol biyaan leh nolola may taalla. markaan saaki 3 qofaa ka dhaansatay aniga, hadda waxay ugu dambeysay isniintii hore makasano. marka anaka dhibaatadana haysa waa biyo la-aan, waxaan u baahannahay hay-adda raashin horta xagga iska dhig, laakiin biyo aan u rafaasannahay biyo inay noo soo deysay hay-adda.
imase saacadood ay biyaha socdaan?
hal saac ay soo dhacayeen, 3 saacna way go'i makasano. saaka 3 qof 3 cilaa oo ka dhaansato 30 qoysna waa lagu saarin, meel ma isla taalla hal hal jirkaan isku meereynayna dacwada nafta lagu reebtay le ilmaad hada sheeg la loo karnay calaanta loo karnay cunti kale wax lagu kari ma walaay
naga maanaya sugeysa marka
aniga maanta kullix aan sugahay bi aniga naaskay lix maalan maanta hal jirkaan hada liiga gel labadan toban laad liiga gel hadaan barri saadan baan helaway lix barin way iga maqan yihiin hal jirkaan hada bari oo liig ma ba la helay qof ay iga sii horeeyaan marka nolol aan bi la ana u rafaasnaan
aduu ma sanyiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku sugan Boolabaqti oo ka waramay biyo la'aanta ka jirta xeradaasi marka laga tago qaxootiga cusub deegaankan Boolabaqti oo ka tirsan xiriyaha wuxuu saldhig u yahay qaxooti 5 sano ka hor laga soo raray xerada Ifalabo kuwaas oo sheegaya in waqti dheer cariiri badan oo dhinaca nolosha ay wajahayaan waa tan Faadume Cabdi oo kimid haweenka ku nool deegaankaasi
waxaan ka cabanayna oo waxaan isbuucaan bii ku dhaansana bii ma haysan isbuuc toddoba bir markaan qaada anigoo laba xaso isku soo jabtay toddoba bir markaan qaada halkii maanino isoo marta maanta sideedan saddex aag dhaansada wax bii oo haysana malaha wax daryeel oo haysana malaha dadkii ifatu laga soo rariyay ah inta la keenay daryeel xumo aan hayada oo cabanayna saaid bii qaxooti bii aan ku deganahay wax bii oo haysana malaha
waa taashantii sanad halka joogteen oo ifatu idin ka soo raray bal ka waran gargaarka aad helaysay
wax gargaar oo helayna malaha wax ay haydaan ogeyn malaha moordida kaar laga qaadanay ibiyaan ku haysan biyihiin hadda waaban waynibo isbitaal ma haysan oo daawo ma haysan oo wax kale oo haysan ma laha moordida bishii hal mar la qaadanay oo hadda labada bilood laga dhigay ibiyaasan ku haysan biyihiin hadda waaban oo go'an ilaa saddex bilood biima arkay
waa tahay maadaama bilaana tihiin bal ka waran xaalka noloshiina
noloshati ilaahay ma ogey wax oo hayada aan ku haysan ma laha wax nolol loo xaga hayadaha nooga imaada ma laha waxaan ku haysanana ma laha
arrintii kor nadaafadooda iyo cuntada iyo
nadaafad ma haysan masquulaba naga buuxsameen buufin ku ma sana barambarada guriyaha nooga soo galayso raashin naga galayso saabuun ma haysana waxan haysana malaha kulay ilaahay xaqiisan ka daganahay xaq ilaahay baan ka dagan
ugu dambeyntii maxaad ka oosanaysan hay'adaha gaar ahaan hay'adda biyaha
inay biyaha noo soo deeyso oo biyo helnaan ka codsanayna biyo umbaan ku joogna qaxootiga biyo umbaan lagu joogaa biyo ma haysana qofka dowa bir inay qadimaanti soo arooda saddex aag dhaansaday kan kalena asdhaamin toobada kala hadeystaga asdhaamin matoor hadeystaga asdhaamin wax nolol oo u taala malaha biyo ma haysana biyo inay noo soo deeyaan ka codsan lahayd
dhinaca kale siyaad cali gallow oo ka mid ah guddoomiyaasha deegaanka Boolabaqti ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in dadkan si degdeg ah loo soo xaliyo isagoo xusay inay ku wargeliyeen hay'adaha samafalka culayska ay ku nool yihiin qaxootigaasi
cabdisalaan oo markaan i weydiisay dhanka biyaha aad baa loogu dhibqabaa marka insha allah hay'adaha markaan u sheegno oo hor waxay samayn jireen filcelin iyo waxqabad bay samayn jireen dhanka biyaha aad baan ugu dhibqabnaa nin gaajaysana intan hoon baa ku filan warwareeg iyo maalaha aan kiis uma baahano dhanka hay-adaha aad baa had u naas gaabiyeen way daaleen shacabkana wuu daalay maalin alla geliya waan u sheegnaa casarkan u sheegna subax u sheegna usbuuc walbaan u sheegnaa marka insha allah sida culays imaado shacabka bulshada caruurta iyo haweenka waxay aad u dhaliilaan guddoomiyaasha shigshanada jaamacada su-aalo badan iyo aad badan ayaa qabto anagana waan ku daalnay waxaan codsanaynaa insha allahu hay-adaha collection ee maal UNCR waxaan ka rajaynaynaa ka cusanaynaa inay macnaha codsigaan ay qaadaan bulshada baabaysa oo u dhamaanayso inay macnaha codsigeeda kor u qaadaan ayaa aad u soo dhaweynaynaa arrintan ay ka bedelaan ficil wanaagsan u bedelaan waxaan ka cusanaynaa hay-adaha inay ficil ay sameeyaan oonkan hayo kiiskeeda dib u baaraan codsiganada ay qadariyaan insha allah waan soo dhaweynaa
aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Siyaad Cali Gallow oo ka mid ah guddoomiyaasha deegaankaasi oo u warramay barnaamijka caawimaadka dadab. Wali waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo oo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo studio igula soo nasho oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay daahir mukhtaar bashiir oo ah jalaad da'yar oo wax ka metela filimo wacyigelina oo ay hay-adaha samafalku u gudbiyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay kaalindiisa jalaadnimo iyo waxa uu higsanayo. waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlay sida ay u arkaan inaan afkooda hooye ee soomaaliga lagu dhigin iskuullada ku yaalla xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga, daahir mukhtaar bashiir waa 23 jir ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa jilaa, muuqaalduube iyo nidaamiye qayb weyn ka qaata filimo wacyigelina oo ay hay-adda qaabilsan dhinaca wacyigelinta ee filim aid ay u gudbiso dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. daahir ayaan ka waraystay kaalintiisa samaynta filimada iyo waxa uu higsanayo. waxaanu waraysiga ku bilaabayaa shaqadiisa iyo waxa uu qabto.
xirfadeedu waa sinematografi. sinematografi markaad maqashid waa qof photographer, videographer, duubistana aqaano, jilista aqaano, directingkii qaabka wax loo kala hagaajin lahaa aqaano, iyo sidoo kale dad bara xirfadaas ayada ah. taasaan la dhahaa marka sinematografi. xirfadan waxaan bartay 2022 bisha 4-aad. xirfadan horta waxaan ka bartay hay-adaha oo laga barta xirfadooyinka hay-ad ka mid ah la dhaho filimaid. waxaan arkay anoo iskuulkiina dhiganayo ee xirfadan lagu talgalay inay laga faa'iidaysto ay ka faa'iidaystaan dhalinyarta da-da u dhexeeya 18 ilaa 14. isla waqtigaas ayaan ka faa'iidaystay dhalinyarta. waxaan ka bilaabay kow hadda sinematografi nimadan aan joogo oo mediahan kameran ka bilaabay. kamerada meesha xarunta imaaday, kameradiian batay. waxaan ahayn 30 arday, laakiin alxamdulilah waxaan noqday kuwa ugu fiicnaa mid ka mid ah. saasaa marka haddana ay igu sameeyeen wax la dhahayo mentorship oo xiriir ka dhexeeyo hay-adda iyo dadka ardayda ayaga ay wax baraan, kaasoo u fududeynaya ardaygaas inuu kaga faa'iidaysto fursadooyin kale oo ay u wadaan magaalo kale ka mid ka dheer magaaladaas kale sifaasna wax ugu soo qabto ay ku shaqeeyaan oo maxala ay dirinsiyaan qaabka loo shaqeysan lahaa, qaabka wax loo duubi lahaa, ay baraan qaabku asin keligiis ku shaqeysan lahaa, wax iskugu tari lahaa. 2021 waxay i bareen glass kale oo soconayo 9 bilood, kaasoo la dhaho media glass. media glasskaas wuxuu iga caawiyey inaan barto sida wax loo direct gareeyo filinka marka dhisid istaaji hor uwad, sidoo kale sida qofka aktarka loo dooqdo, qofkan meeshan muu ku qurux badan yahay, muu ku xun yahay. waxaa kaloo aan ka bartay sida loo sameeyo muuqaalada loo hagaajiyo. waxaan kaloo ka bartay qaabka loo duubo muuqaalka si naftarkiisa ah markii aad duubtid qaabkaad ku hagaajisan lahayd. waxaa kaloo ka bartay haddii ay noqoto wareysi qaabkaad u qaadi lahayd. waxaan kaloo ka bartay haddii ay noqoto jilis qaabkaad aad u jili lahayd.
iraaya xilligaa aad xirfadda baratay maxaa waxqabad ah oo la taaban karo aad qabatay? ma jiraan filmaan adiga aad ka qayb qaadatay, ha noqoto ama ha ahaato inaad jilaa ka ahayd ama duube ama hogaamiye?
way jiraan filmo fara badan oo aan ka qayb qaatay. waa markay noqoto qayb qaadasho, haddii ay noqoto dhanka codka filimada markaad daawanaysid codkiisa uu fiican yahay, haddii ay noqoto kamerada, haddii ay noqoto dadka nalka haya aftiinkaas oo adi aad u jeedid mar mugdu noqona mar aftiin uu noqonay balans laga dhigaayo, haddii ay noqoto iisheeg dhanka oo dooqista dadka aad dooqanayso jili lahaa filimaanta, haddii ay noqoto in ani aan jilo, iyo haddii ay noqoto kamera guud ee dhahan kamerada oo guud waa BTS loo isticmaalo la dhaho behind the scene lagu magacaaba kamerada, waxayn u qaabilsan tahay in ay duubto waxay filinkaas naftirkiisa dadka duubaan iyo kulli ay korka duubi, kaasoo lagu aqoonsan karo filinka. markii aan soo fiiriyo ku dhawaad waxay gaarayaan 8 iyo 20 kubi ani oo aan ka mid ahaa misena aan duubay. waxaa kaloo iisii dheer arday fara badan waxaa jirto ani aan tababaray oo ani xirfadan aan ku tababaray hay-addii markay shaqa isiisay kadib. waa horumarka ani aan ka gaaray meesha. waxaa kamid ardaydaas oo iskugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxaana ka tababaray ifo iyo dhagaxle iyo xaga dheer. wayna jiraan kuwa oo si qaas ahaan ani aan u baro, waxayna gaarayaan 7 oo wiil ilaa 4 gabar oo ani oo si qaas ayadoon hay-addan ogeyn oo ani ay ii imaadeen ay ugu faa'iidaysteen. waayo sababtoo fursadda hay-adda waqti walbo ma joogto, laakiin waxay imaadaa sanadkii 1 mar ama 2 mar, kaasoo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dhalinyarta waqtigaas oo oo haysan xirfad ama iskala shaqo.
82 filin oo aad sheegtay inaan ka qayb qaatay, ma jiraan 2 filin ama 3 aad sileedahay filmaanta kale ee kaaga doonaayeen oo kaal muhiim ah ka qaatay?
Oo way jirtaa, waa xajir filin ee ku magacaabaan runt filimo xajiran oo lagu magacaabo mid xajir aan ka duubeynay iskuulada secondary-ga qaabka systemat madafka cusub qaabka waxay u bartaan kaasoo aan ka ahay cameraman. Waxaan oo kale oo filin kale oo igu fiicnaa oo igu qiim badnaa wuxuu ahaa mid ka sheekeynaya isdhexgalka bulshada oo dadka Soomaalida iyo dadka kale sifa ay iskula shaqeysan karaan, iskula waxaysan karaan, kaasoo ahaa camerada BTS, camerada guud oo dhammaan filinka dadka tusaysay, dadka jilayaan ee macal dadkaada duub hayaan iyo wax ay sameynayaan qeyb sayanka ahaa. Midka saddexaad oo igu fiicnaa badnaa runtii oo markaan arko oo aan la yaabay oo igu yaabka badnaa oo aan ku aqoonsaday in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed leh xirfadooyin kala duwan ah, kaasoo ishee karo waxaa la filin oo yar ruux amiin la dhaho kaasoo sameynayo diyaarada iyo waxyaabahaas amal. Waxaan wax ka xilsaanaa dhanka codka, markaa dhageysto codkiisa wuxuu noqonaa very very nice. Markaa saddexda saacad ku aan i taabto misane oo aan ku qanco oo aan i farxad geliyo misane zaid aan kaga helo markaa laga soo tago intaas kale.
Bulshadii aad filmaanta u sameynayseen ama daawanayay filmada aad shan ayaa ku dhex nooshahay, sidee bulshada ku arkaan?
Horta markaan socdo magaalka ama xaafad aan socdo, in walbo dadka qeybo meelo kala duwan ay ugu arkeen, kuwa igu arkeen iskuul, kuwa igu arkeen anoo ku jiro TikTok iyo meelahaas, iyo filmaantiida ay daabteen iyo kuwa caadi yaqaanaan. Marka intaas marka laga soo reebo, dad waxaa jira oo aan la kulmo weligii aan arkin laakiin ayaga ay aqaanaan, kaasoo iga arkeen in filimada aan duubo oo aan ku jiro gudahooda ama janaalada kale oo sida janaalada waaweyn ama markaan ku jiro ama wareysiyadeeda ay maqlaan, kaasoo ay dhahaan adiga hebel hebel ayaa tahay kib gooyin, horumar ayaan ku sii rajaynayaa ama laakiin ma arkin qof hadda oo igu dhiirigelina inaan waxyaabahan iska joojiyo. Qof walba markaan arko wuxuu igu dhahaa horey ugu sii soco.
Mustaqbalkaaga xagee baa rabtaa inaa gaadho oo aad ka gaadho dhinaca jirista filmaanta, duubista iyo wax walbo la xiriira filimada sameyntooda?
Horta mustaqbalkaani waxaan rajaynaa haddii ay macquulgal noqoto insha allah, oo anagana aan ku duceysanaynaa inay dalkeenu hooyo fast uu noo noqdo mid oo nabad noqday. Kadib waxaan rabaa inaan noqdo dadka oo adduunka ugu qatarsan oo filimada markay duubaan, amase haday noqoto duubis, haday noqoto sawir qaadista, ay ka gasha Soomaali kaalinta labaad ama kaalinta koowaad oo dunida marka la fiiriyo dhanka oo media. Waxaan rabaa inaan u keeno insha allah haddii ay qaabka niyadeeda tahay ay ii suurto gasho oo waxbarashadaan hore aan u sii wato. Qofka haddii as wax u yaqaan xataa ma macneed inuu waxaan wada yaqaano, at least wax unbaa dunida kusoo kordho, waxbaa u dhiman. Marka waxaan rajaynaa inaan ka mid noqdo dadka ugu qatarta ah oo duubista dhankooda ugu fiicaniyaas inaan ka mid noqdo, weli anoo isticmaalaya magac Soomaali.
Dhaqaalahan kaasoo gala shaqadaada haddii aad tahay na dhalinyaro aan way guursan, yaad ka caawisaa ku tirsan?
Horta dhaqaale iga soo galo shaqada ani ahaan markaan laga soo tago iyo waxaan ani aan quudan lahaa iyo kulli, waxaan sameeyaa waxyaabaha xajiran oo aan sameeyo arday oo waa ogta umaleyna aan tababaray, kuwaas ayaga ah markay waalidkooda kasoo tagaan. Soomaalina ogtahay ardayga markuu soo diro qofka waalidka, wuxuu rabaa ardaygiisa markuu u laabanayo inuu dareemo waxyaabaha uu soo qabtay. Waxaa jira shaqooyin mar ay jirto iyo waqtiyo ay jirin oo ani is ahaanteed aan ugu sii dar lacag sifa ayaga ay u sii dhiirigishtaan oo niyadda isku sii dhistaan, aydhan qofkan wax walba xirfadeen uu kula rabaa sifaada meel kale ugu mashquulinne oo aan ku soo jeediyay lacagta ani aan siinay sifa ayagana meel kale u raadin ama iska uga raadin ay ka faa'iidaystaan keliya xirfadaasi. Weli maan guursan qof oo single ayaan ahay. Marka saddex markaa maamada laga soo tago, waxaan wax la isdeeqsiyo waaye, wax kusoo haro like 20% ama marka kusoo harta lacagtaada ayaa waxaan sameeyaa 20%kaasi isla ayada ah ayaan ku faangareeyaa ardaydeeda oo kuwa ani oo isahaan aan u baro. Haddii noqoto qada inaan ugu soo gado oo maalinkaas cashirka aan barayo qof dhan kuusoo lugay subax 2 saac ilaa 6 saac kula jooga, at least wax unbuu u baahan yahay biyaha ahaato ayaa ugu soo qabtaa muddo 2 bil ilaa 1 bilood maan ku baraa.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Mukhtaar Bashiir, jalaad da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale, dhegaystayaal, iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ay wax ku bartaan kumanaan arday Soomaaliya laguma dhigo afka hooyo ee Soomaaliga, maadaama iskuulladu ay wax ku dhigaan manhajka dalka Kenya. Haddaba ardada wax ku baratay xeryaha Dhadhaab oo qaar badan oo ka mid ay xiisaynayaan barashada afkooda hooyo ayaan weydiiyey sida ay u arkaan inaan iskuullada ay wax ka bartaan
lagu dhigin afkooda hooyo ee Soomaaliga. Maxamed Cabdullaahi Axmed oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare ayaa sheegay in la'aanta barashada afka Soomaaligu ay dhalinyarada ku tahay dhibaato aan la dhayalsan karin.
Manhajka Kenya laguma dhigo afka Soomaaliga, dhalinyaraduna aad iyo aad bay ugu dhiban tahay. Qofkuna afkiisa iyo ujiritaankiisa iyo luuqadiisa ayaa wax walba uga muhiimsan. Marka aad iyo aad bay u dhibaysaa, baan isleeyahay, waxaana isleeyahay waa dhibaato ku timid jiritaanka afka Soomaaliga. Maadaama meesha bulshada Soomaaliyeed ay joogto oo dhalinyaradu welibana xariyaha qaxootiga bulshada Soomaaliyeed wax lagu barayo, marka af Soomaali in lagu daro waan jeclaan lahayn. Dhalinyaradu Soomaali la'aantaas dhib aad u weyn bay ku tahay.
Maxamed waxa uu sheegay in afku yahay udub dhexaadka ay ummadi leedahay oo qofka u sahlaya inuu barto dhaqankiisa iyo wax walba oo la xiriira dadka iyo dalka uu asal ahaan ka soo jeedo.
Horta muhiimadda afka Soomaaliga uu leeyahay bulshada inay barato waxa weeyaan waa isirka Soomaaliga. Afku waa halka jiraalka bulshada ama jiilka markaa socdaba uu ka dhaqaaqo. Waxa weeyaan waa meesha keliya ee bulshada araxda u ah. Marka qof kasto Soomaaliya inuu afka Soomaaliga barto muhiim aad bay muhiim ugu tahay. Waxaan isleeyahay waxa weeyaan wax loo baahan yahay laguna dhiirigeliya dhalinyarada la baro. Muhiimad aan lasoo koobi karin bay Soomaalidu u leedahay inay afkeeda barato, ay sugaanteedii barato, ay dhaqankeedii barato. Dhaqankana wuxuu ku jiraa afka Soomaaliga, sugaantana sidoo kale. Marka afka Soomaaliga muhiimadiisa lama soo koobi karo.
Dhalinyarada xeryuhu dhexdooda ma iska caawin karaan barashada afka hooyo ee Soomaaliga iyaga oo kaashanaya ardada iyaga oo waaweyn oo yaqaana afkooda ka yimaada dalka Soomaaliya? Su'aasha ayaan mar kale hor dhigay Maxamed Cabdullaahi Axmed.
Dhalinyaradu ma iska caawin karaan afka Soomaaliga? Haa, way iska caawin karaan, laakiin wayna dhicin oo hore wax u dhacay ma aha. Hadda kadib in dardargelin iyo barnaamijkaas in dardargelin lagu sameeyo oo dhidibada loo aasa mooyaane wax hore u dhaca ma aha. Way iska caawin karaan oo dad ardada ka mid ah oo boqolaal arday af Soomaaliga si fiican ugu takhasusay oo waxa weeyaan xataa sugaanta qaar ku sameeyaa jira marka oo arday ah. Marka waxaan isleeyahay way iska caawin karaan, balse wax hadda muuqda oo barnaamijkaas hore u sameeyey ma lahayn.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
Mahadsanid Axmed Dheere. Haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka.
Badsadan jacaylku way ku dhalan rubtaayo dhaawaca beryana wada dhuubatahay. Badsadan jacaylku way ku dhalan rubtaayo dhaawaca beryana wada dhuubatahay. Dherariyo laxaadna way kala dhantaan gum 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 miskay dege dereriyo la hadna uy kala dantaalo dabal ti gum 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 miskay dege. Wish you the end of all, we could have got it.
ugaaniga isla barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo timanayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daare tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga inta abdigu kulmi doono